Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlarimiz. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan didor uchrashib turibmiz. Bu uchun otamiz va xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Marhamat, tinglang. Efirda Dilkash radiosi. Aziz birodarlar, bolalarga xushxabar aytganimizda shuni yaxshi tushunib olishimiz kerakki, tavba qilish bu xushxabar aytishning hosilidir. Shunday ekan, doimo hosil keltirishga va hali najotga ega bo'lmagan bolalarga va kattalarga xushxabar aytishda davom etishimiz kerak. Eski Ahd kitobini o'qiganimizda tavba qilish degan so'zni juda kamdan-kam uchratishimiz mumkin. Eski Ahd kitobida gunohdan voz kechish, yuz o'girish degan so'zlarni uchratamiz. Aslini olib qaraganimizda bu so'zlarning ma'nosi bitta natijani ko'rsatib turadi. Ya'ni Xudovandning oldida gunohlardan voz kechib tavba qilish. Hikmatlar kitobining 28-chi bobi 13-chi oyatidan bir ajoyib oyatni o'qib ko'rishimiz mumkin. O'z gunohlarini yashirgan yutuqqa erishmaydi. Ularni tan olib, voz kechgan marhamat topadi. Aziz birodarlar, bolalarda va kattalarda ham sodir bo'ladigan tavba qilish xohishini albatta Xudovand beradi. Albatta, hech kim o'z-o'zidan tavba qilmaydi. Inson o'z gunohlarini tan olishi va tavba qilishi uchun tashqaridan qandaydir ta'sir bo'lishi kerak. Bu yoki kimdandir xushxabar eshitish yoki Xudovand shu insonning yuragida o'zgarish qilishidir. Tavba qilish degani bu eski hayotdagi gunoh ishlardan voz kechib, endilikda hammasini boshqatdan, yangi hayot asosida boshlash deganidir. Bunda inson yangitdan dunyoga kelgandik, barchasi ortda qoldi. Inson tavba qilganida shart emas, kuchli ovoz bilan yig'lab, boshini devorga urib, emotsiyaga berilishi. Eng muhimi, tavba insonning yuragini tubidan chiqishi va shu inson darhaqiqat o'zining barcha qilgan gunohlariga afsuslanib, Xudovanddan kechirim so'rashidir. Xudo uchun insonning yuragi muhimdir. O'ylaymanki, tavba qilishda tashqi ko'rinishning ahamiyati yo'q. Barchasi chin yurakdan bo'lishi kerak xolos. Havoriylar maktubining 11-chi bobi, 18-chi oyatida shunday oyat bor. So'zlarni eshitib, ular tinchlandi. Xudo g'ayri-yahudiylarni ham tavba qildirib, abadiy hayot nasib qilar ekan deb Xudoni olqishlashdi. Demak, tavba qilgan inson Xudovandning kechirimi uchun uni oqlashi ham mumkin. Aziz radio tinglovchi birodarlar, bolalarga xushxabar gapirganimizda shunchaki gapirib qo'ysam bo'ldi, qarzimdan qutulaman degan ma'noda gapirish kerak emas. Har bir xushxabar gapiruvchi insonning yuragida bir maqsad bo'lishi kerak. Shu inson bugun xushxabar eshitib tavba qilish kerak degan maqsad bilan amalga oshirishimiz kerak. Maqsadimizni esa faqatgina Xudovandning yordami ila amalga oshirish mumkin. Bolalar esa eshitgan xushxabaridan nima yaxshi-yu, nima yomon ekanligini anglab, to'g'ri tanlov qilishlari lozim. Aziz birodarlar, shuning bilan bugungi mavzumiz ham oxirlab qoldi. Sizlar bilan xayrlashib, o'zimizning internet saytimiz manzilini yana bir bor eslatib o'tsam. www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.